Camps Podcast Podcast ดีๆมีให้ฟังแทบจะทุกวัน
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ของ Camps นะครับในพอดแคสต์ตอนนี้จะมาชวนคุย Thailand Game Show ประกาศวันจัดงานแล้วนะครับวันจัดงาน Thailand Game Show คือวันที่21ถึง23ตุลาคมในปีนี้นะครับแต่สถานที่ยังไม่ประกาศว่าจะจัดไว้ที่ไหนแต่คาดว่าคงต้อง Royal Paragon Hall แน่นอนนะครับซึ่งปีนี้ครับสำหรับผมอยากให้จัดได้สักทีฮะแต่ผมดูทรงแล้วครับผ่านไป2ปีต้องจัดแน่นอนครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมไปที่ทูดิจิทัลปาร์คใกล้ๆบ้านผมเลยไปงานสัมมนาแห่งหนึ่งจริงๆไม่ใช่งานสัมมนาแต่เรียกว่าเป็นงานออนไซต์นะครับของ Mission to Pluto ที่เกี่ยวกับ File Not File นะ File Not File ก็คือคุณแฮมเขาก็ทำเป็นพอดแคสต์เล่าเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอะไรต่างๆแล้วผมก็ซื้อบัตรเข้างานคือตอนแรกที่ผมซื้อเพราะว่าผมมีความคิดอยากโยนตัวเองเข้าไปในงานอะไรพวกเนี้ยบ้างอะไรบ้างคือตอนแรกผมว่าจะไม่ไปแล้วเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องฉีดวัคซีนครบ2เข็มตอนแรกเขาจะจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าตอนเดือนมีนาคมนะครับเขาเลื่อนไปอีก1เดือนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโชคดีได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มฉีดไม่พอแล้วก็มี ATK มีอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า ATK ในยุคนี้นี่มันง่ายมากนะสุดท้ายก็ได้ไปนะครับได้ไปจนได้เย้นะครับได้เปิดหูเปิดตาก็ได้ไปที่ทูดิจิทัลปาร์คแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งมั้งนะครับเหมือนเขาคือตรงห้องนั้นนะมันมีประกวดคอสเพย์แล้วก็เขียนคำว่า Thailand Game Show อะไรของเขาอะคือดูทรงแล้วครับ Thailand Game Show จัดแน่นอนนะดังนั้นการจัดในปีนี้มีแน่นอนแล้วจะจัดแบบออนไซต์ครับมาย้อนอดีตที่ผ่านมานิดนึงนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการเกมอาจจะเป็นน้องๆหนูๆที่อายุแบบวัยรุ่นหน่อย13 14 15นะครับอาจจะมาจากการเล่นเกมมือถืออะไรเงี้ยแล้วอยากจะไปงาน Thailand Game Show นะครับจริงๆเนี่ย Thailand Game Show ไม่ได้จัดมา2ปีแล้วนะครับโดยเหตุผลไม่พ้นเรื่องโควิด-19แต่เอาจริงๆช่วงเดือนตุลาคม2020เกือบจะได้จัดแล้วครับแต่ตอนนั้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2020เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอย่างรุนแรงครับการกลางเมืองในช่วงปลายปีเลยซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดซาลงแล้วนะครับก็ยังไม่เกิดสายพันธุ์เดลต้าโอเมก้าเหมือนทุกวันนี้ด้วยเหตุผลเรื่องของทางการเมืองเนี่ยทั้งโชโนลิมิตกับออไรสเตชั่นเขาก็มองเห็นเรื่องความปลอดภัยนะก็ไม่ได้แจ้งชัดเจนว่าเพราะเหตุผลเรื่องทางการเมืองอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมรู้เหตุผลนี้ชัดเจนเลยคือเหตุผลทางด้านการเมืองเนื่องจากว่าตอนนั้นโอ้โหเรื่องกระแสม็อบนี่รุนแรงมากๆครับแล้วคนก็แห่ไปกันเยอะเลยก็อย่างที่เห็นมีการยกเลิกจัดงานชั่วคราวแล้วไปจัดอีกทีนึงช่วงวันเด็กเขามีแผนว่าจะไปจัดวันเด็กนะครับแต่ทีนี้เรามาคุยกัน break down เรื่องในเดือนตุลาคมปี2020นะครับเดือนตุลาคมปี2020สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทบกับห้างดังที่จะจัดก็คือสยามพารากอนครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2020กับปี2021ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรบางคนอาจจะหลงลืมบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเดี๋ยวผมจะรีแคปสั้นๆนะครับในช่วงปี2020กับ2021ก่อนช่วงปี2020คนที่เข้ามาชุมนุมยังอยู่ในระเบียบนะครับแบบแผนแสดงถึงความเป็นอารยะก็คือช่วงอะไรประมาณแถวๆห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็ห้าแยกลาดพร้าวมีหรือเปล่าแต่ที่รู้คือตรงอนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิภาพจำเลยโอ้โหเรียงกันแล้วก็มีการแจกน้ำแจกอะไรคือเดินขบวนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยแต่ปี2021นะครับด้วยความที่ประชาชนเขาก็รู้สึกแบบผมไม่ไหวแล้วนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มมีการตอบโต้ที่รุนแรงโดยนำด้วยกลุ่มรีเดมทำให้ภาพการต่อสู้นะครับเรื่องระหว่างประชาชนกับกลุ่มรัฐบาลเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ติดตาจนถึงวันนี้ถ้าแบบว่าฮอตสุดคือช่วงเหตุการณ์ตรงแถวๆดินแดงนะครับเป็นม็อบทะลุแก๊สตรงนี้คือจุดที่รุนแรงมากๆแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยตอนนั้นก็ผมก็ดูว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมพูดตรงนี้เลยว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่าการชุมนุมทางการเมืองมันจะเบาลงแต่ว่าชุดความคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับของคนยุคใหม่เนี่ยมันติดอยู่ในใจของทุกๆคนเรียบร้อยแล้วดังนั้นต่อให้คุณ จะไม่ชุมนุมแต่ว่าวัฒนธรรมต่างๆมันจะเกิดการตั้งคำถามกันแล้วเรื่องทางการเมืองก็จะไปตั้งคำถามแล้วก็ตั้งประเด็นในมุมมองที่ปีกย่อยไปอีกอาจจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะแยกย่อยไปซึ่งก็เป็นหนึ่งในการเมืองแต่ว่าถ้าแบบท้าชนรัฐบาลอาจจะไม่ได้ฮอตเหมือนทุกวันนี้แต่ว่าถ้าถามว่าโอกาสขึ้นจะมีอีกไหมก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีแต่ว่าผมไม่ได้อยากจะคุยเรื่องทางการเมืองขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้รีแคปนิดนึงว่าเหตุผลที่ Highland Game Show เขาไม่ได้จัดช่วงเดือนตุลาคมมันคืออะไรอ่ะต่อไปเวลาต่อมาครับช่วงต้นปี2021มาถึงวันเด็กแล้วนะครับสุดท้ายเขาไม่ได้จัดอยู่ดีครับเพราะว่าเกิดโควิดระบาดอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้เป็นโควิดเชื้อสายอัลฟาหรือเชื้อสายอังกฤษซึ่งรุนแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมเนื่องจากว่าสายพันธุ์เดิมติดอาจจะติดช้าใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยติดเร็วขึ้นติดเร็วแต่ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายขึ้นมากกว่าเดิมแล้วเราจะได้ยินว่าโควิดระบาดตามแคมป์คนงานต่างๆนานานะครับผมจำได้เลยช่วงไปคอมมาดพ่อกับแม่แอนตี้ผมมาตอนนั้นผมจำได้ไม่มีวันลืมแต่สุดท้ายผมก็ได้ไปแล้วในที่สุดโควิดก็ระบาดหนักตอนช่วงเดือนเมษายนที่ผับหรูย่านทองหล่อจริงๆช่วงเดือนมกราคมปี2021เนี่ยเขาก็พยายามผ่อนปลนแล้วแต่ว่าเหมือนผ่อนปลนไม่สำเร็จครับเลยกลายเป็นว่า Thailand Game Show ปี2021ไม่ได้จัดในช่วงเดือนมกราคมไม่ได้จัดแบบออนไซต์นะครับแต่ว่าไปจัดอีกทีนึงแบบออนไลน์เดือนตุลาก็จะเป็นจัดแบบออนไลน์เลยอารมณ์คล้ายๆพวกการีน่าเวิลด์อ่ะทีนี้มาคุยกันต่อช่วงเดือนเมษายนนะครับที่ผับหรูย่านทองหล่ออันนี้ติดหนักจริงๆกว่าจะฟื้นให้จัดงานได้ครับก็ช่วงเดือนพฤศจิกายน2021เลยซึ่งตอนนั้นเดือนเมษายนก็จะเป็นพวกเชื้อสายอังกฤษนะครับก็คืออัลฟาใช่ไหมแต่ว่าพอพีคสุดคือช่วงเดือนกรกฎาคมปี2021คือสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์เดลต้ามาจากอินเดียอันนั้นโหดสุดเชื้อลงปอดโอ้โหอันตรายมากแล้วก็ตอนนั้นการฉีดวัคซีนก็มีตระกูลซิโนทั้งนั้นนะกว่าจะฉีดได้ mRNA นะครับก็ปาไปโอ้โหเดือนพฤศจิกายนนู่นเลยครับแต่ว่าในไทยเนี่ยมันก็ยังมีข้อสังเกตคือการฉีดเนี่ยมันจะต้องเข็มแรกอ่ะมันต้องเป็นแอสตราเซเนกาหรือไม่ก็ซีโนนะครับพวกสกุลซีโนแวคอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วเข็ม2ค่อยเป็น mRNA ผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็อ้างงานวิจัยอะไรต่างๆนานาว่าเฮ้ยนี่มันดีจนถึงปี2022ตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆงานควรจัดได้แล้วครับแต่คงไม่พ้นเรื่องเงื่อนไขการฉีดวัคซีนแบบฟูลโดสและถ้าผ่านไป3เดือน6เดือนต้องได้รับเข็มบูสเตอร์ด้วยนะครับจากที่ผมไปงานต่างๆนานานะครับมันจะมีเงื่อนไขการเข้างานคือฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นมาบูสเข็มนะครับแล้วก็บางที่อาจจะมีเรื่องของ ATK ด้วยซึ่งปัจจุบันงานต่างๆที่จัดยังเอาแค่เงื่อนไขฉีดวัคซีนครบ2เข็มอย่างที่ผมพูดถึงนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ตรวจ ATK บางคนอาจจะกลัวโอ้โห ATK โอ้ยยังจมูกมันจะเจ็บไหมอะไรเงี้ยปัจจุบันพัฒนาถึงขั้นตรวจด้วยน้ำลายแล้วครับแต่ราคายังแรงเหมือนเดิมคือเมื่อก่อนแต่ราคาประมาณ99บาทแล้วพอมาล่าสุด ATK น้ำลายเหลือ89บาทถ้าของตัวตรวจน้ำลายที่ขายกันในท็อปส์หรือไม่ก็ Family Mart 89บาทแต่ถ้าเป็น Nasal Swab ก็คือแย่จมูกแบบแย่ตื้นขั้นต่ำสุดคือ49บาทแล้วถ้าเจอแล้วต้องซื้อครับเพราะถ้าไม่ซื้อมันจะหายไปเลยมันยังมีอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับการตรวจ ATK ยังไม่แม่นยำถ้าจะตรวจให้แม่นยำคือ RT-PCR ซึ่งเสียตังค์เยอะเป็นพันครับแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆงานเขาเอาแค่ ATK ซึ่งแม่นยำระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ตามปกตินะครับคืองี้ถามว่าทำไม ATK เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโควิดที่ระบาดหนักมากเลยคือโอไมครอนแล้วโอไมครอนเนี่ยคนที่ติดแล้วเสียชีวิตก็ไม่ได้เยอะคือติดแล้วแบบเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้แล้วก็เอายามารักษาตามอาการแต่สิ่งที่น่ากังวลตอนนี้เลยครับคือเรื่องการฉีดวัคซีนของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีฮะยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่เพราะว่าวัคซีนกันโควิดสำหรับเด็กเพิ่งจะมาแต่ถ้าดูตามช่วงเวลาแล้วคาดว่าพอถึงงาน Thailand Game Show น่าจะได้วัคซีนครบโดสครับถามว่าทำไมผมพูดถึงวัคซีนเด็กเพราะอย่าลืมว่างาน Thailand Game Show เป็นงานเกมและขึ้นชื่อว่าเกมกลุ่มเป้าหมายหลักก็ต้องเป็นเด็กครับรวมไปถึงกลุ่มคนเล่นเกมอายุ20ปีขึ้นไปแต่งานนี้เด็กมาแน่นอนสำหรับสถานที่จัดงานครับ ตอนนี้ทางเพจ Thailand Game Show ก็ยังไม่ประกาศเดี๋ยวต้องรอไปก่อนอ่ะเรามาคุยถึงเหตุผลดีกว่าว่าทำไมเราต้องไปงาน Thailand Game Show ในทุกๆปีบางคนสงสัยว่าทำไมไปบ่อยไปทุกปีเลยมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยเกมก็ไม่ได้เปิดตัวในไทยไม่เหมือนงาน E.T. คนก็แน่นทุกปีโดยเฉพาะวันเสาร์แทบจะเข้าไม่ได้เลยเอาเหตุผลของผมเลยนะที่ไปเนี่ยเพราะอยากเจอคนในวงการเกมอยากเจอเพื่อนอยากเจอคนที่รู้จักที่เขาอยู่ในวงการเกมคือผมอะเอาจริงๆผมถามว่ามีเพื่อนเยอะไหมไม่ได้มีเยอะนะคือถ้าเรียกเพื่อนจริงๆอะอาจจะไม่เยอะอาจจะมีแบบพวกคนรู้จักต้องเรียกว่าคนรู้จักดีกว่าคนรู้จักผมอะมีเยอะอาจจะรู้จักแบบหลายวงการเลยไม่ว่าจะวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็วงการเกมวงการสตรีมวงการไอทีแล้วก็ล่าสุดวงการ NFT พวกอาร์ติสแล้วก็วงการที่เขาทำเกี่ยวกับเว็บ3และพวกแนวพวกบล็อกเชนเนี่ยผมอะค่อนข้างรู้จักกับคนหลายสายมากแล้วก็คุยกันว่าเป็นอะไรไงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทขนาดนั้นเพราะว่าตัวผมเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ทำงานแบบว่า work from home เลยไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะครับแล้วผมก็อยากเจอพวกเพื่อนแล้วคนรู้จักในวงการเกมด้วยถามว่าแล้วพวกแบบคนในวงการเกมทำไมไม่ไปนัดกันที่คาเฟ่หรือว่าไปคาเฟ่ฮอปปิ้งอะไรแบบนั้นแบบนัดกันแบบไพรเวทแบบตัวต่อตัวแล้วแบบเป็นไงบ้างคืองี้ครับบางทีอารมณ์คล้ายๆเหมือนเราเข้าผับเหมือนเราเข้าสถานที่ที่เขาจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วบางทีเราคุยเสร็จใช่ไหมอ่ะเราก็ชวนไปเล่นเกมตรงนู้นตรงนี้เรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าดูภาพรวมที่ผ่านมาผมว่างาน Thailand Game Show มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรครับย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับจะเน้นพวกเกมออนไลน์ e-sport ของกาลิน่าแหละแต่ว่ามันเป็นเกมคอมในปัจจุบันวงการเกมมีอะไรหลากหลายมากขึ้นครับจากเกมที่เล่นในคอมก็ย้ายมาเล่นในมือถือแล้วก็ e-sport ตอนนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแข่ง e-sport กันตอนนั้นนี้เอ้ยงานนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่อง streamer creatoridol ซึ่งพอดูไปดูมาเนี่ยก็ผมว่า Thailand Game Show เนี่ยมันกลายเป็นรวมตัวคนเล่นเกมมากกว่าจะมาชนโชว์เกมมากจริงๆเอาจริงๆอ่ะผมไปงาน Thailand Game Show ปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับถ้านับรวม Big Fest แล้วก็นับปีที่เขาไม่ได้จัดเนี่ยก็คือปีที่10แล้ว2020ไม่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้จัด21ก็ไม่ได้ไปไม่ได้จัดแต่ว่าผมอยู่ในวงการเกมนะครับแล้วก็เข้าในเกมอยู่แบบเกมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเอาวงการเกมเลยนะผมเริ่มเข้าวงการเกมตอนวัยรุ่นแล้วก็เข้าถามว่าเข้าแบบไหนคือไปอยู่กับเพื่อนที่สนใจอาจจะไปเกมตู้แล้วก็วงการนะครับแต่ว่าถ้าเข้างานอย่างจริงจังเนี่ยก็คือช่วงเรียนอยู่มหาลัยนับได้ประมาณ10กว่าปีแล้วที่ผมจริงจังเวลาเข้าในวงการเกมเนี่ยทำให้ผมรู้ทิศทางของเกมในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนิดๆหน่อยๆนะครับกิมมิคของงานที่มีแน่นอนแหละคืออาหารฟรีรู้เปล่าว่า Thailand Game Show จุดเด่นที่ดีที่สุดนะของผมคืออาหารฟรีมีอยู่ปีหนึ่งผมจำได้เลยมีแจก Mountain Dew ด้วยแต่ว่าถ้าจัดปีเนี้ยอาจจะไม่มีอาหารฟรีแจกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเหตุผลคือช่วงนี้โควิดระบาดอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ถอดหน้ากากสักทีแล้วเวลากินอาหารก็ต้องถอดหน้ากากครับดังนั้นเลยไม่เหมาะเท่าไหร่ที่จะแจกส่วนพวกเกมคอนโซลนะครับไม่รู้ว่าจะมีเหมือนทุกๆปีไหมซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะค่ายเกมที่เอาเกมให้เล่นในงานก็มีบันไดเนมโกะนะครับส่วน PlayStation อาจจะไม่ได้มาในนามของ PlayStation ตรงๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ว่าจะมาในนามของดีลเลอร์อย่าง NAS Project Banana IT อะไรแบบนี้มากกว่าก็คือ NAS Project เขาก็ตั้งบูธของตัวเองแล้วก็เอาเครื่องเล่นเกมของตัวเองมาให้เล่นซึ่งการมาของดีลเลอร์นะครับทำให้ตัวเรื่องในการลองเล่นเครื่องเล่นเกมคอนโซลมีมากกว่าเดิมส่วนตัวนะอยากจะลองเล่นเกมของ Nintendo บ้างนะครับมี Nintendo มี Xbox คือหายากมากเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงคอนโซลก็ไปฝั่ง PlayStation มากกว่าแต่ว่าอยากลองเล่น Xbox อยากให้มีในปีนี้อยากลองเพราะว่าคือตอนเนี้ยภาพเสียของ PlayStation มันเยอะด้วยบริการสตรีมมิ่งอย่าง Facebook Gaming Twitch มาแน่นอนครับไม่พลาดเพราะว่าทุกวันนี้สตรีมเมอร์ดังๆก็ยังสตรีมผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้กันอยู่คราวนี้มาพูดถึงสถานที่จัดงานกันเรามาลงรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับสถานที่จัดงานถ้าไม่ใช่ Royal Paragon Hallจะเป็นที่อื่นได้ไหมเพราะว่าปัญหาของ Royal Paragon Hall เนี่ยมันเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ไม่เพียงพอทุกปีต้องต่อแถวทุกครั้งแต่จุดเด่นของ Royal Paragon Hall อันนี้คือต้องยกความดีความชอบให้กับพื้นที่ตรงนี้เลยคือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทำได้ง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่าตรงสยามเนี่ยมันคือจุดศูนย์กลางของรถไฟฟ้า BTS เลยก็ว่าได้แล้วหลังจากไปงานก็กินอะไรกันต่อแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่ในโครงการของ BTS นะครับคุณไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างเพิ่มเติม ลังจากแบบพอเลยอ่อนนุชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเลยอ่อนนุชอ้าวเข้าฝั่งกรุงเทพต้องเสียอีก15บาทไม่มีมันไม่มีตรงนี้เลยนะครับแล้วพอหลังจากเดินเล่นอะไรเสร็จเดินเล่นแบบใน Royal Paragon Hall เสร็จแล้วก็ไปกินอาหารบางทีก็ไปกินอะไรกันต่อตรงสยามสแควร์ไปเดินเล่นแถว Lido Connect ย่านสยามร้านเยอะมากหน้าถ่ายรูปกันเยอะบางทีไปเดินเล่นโซนโอตาคุต่อที่ MBK นะครับซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทาง Thailand Game Show ไม่อยากจะไปที่อื่นเพราะว่าพอหลังจากไป Thailand Game Show เสร็จเราสามารถไปที่อื่นอาจจะไปหอศิลป์บ้างอาจจะไป MBK อาจจะไป Central World เดินไปนะครับกิโลเมตรกว่าก็ได้อารมณ์แบบบางทีอยากเดินต่อก็เดินต่อได้ในละแวกนั้นนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะผมเพิ่งมารู้ว่าแทนเกมโชว์2021เขาจัดครับแต่ไม่ได้จัดแบบออนไซต์เขาจัดแบบออนไลน์คล้ายๆGarena Worldแต่อาจจะไม่คล้ายเพราะว่าGarena Worldมันมีเรื่องของระบบอวตารด้วยนะครับโอเคถ้าสมมติว่าThailand Game Show จะจัดที่อื่นนอกจาก Royal Paragon Hall มีที่อื่นอีกไหมทั้งหมดที่ผมกำลังจะพูดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยถ้าอยากฟังก็ฟังต่อได้เลยนะครับที่แรกที่ผมนึกถึงเลยไบเทคบางนาเอาฟิลลิ่งแบบคอมมาร์ดหรือ Mobile Expo อะไรพวกนี้อ่ะถ้าเอาใกล้ตัวสุดในวงการเกม Garena World เอาแบบ Garena World เลยเพราะว่า Garena World เขาจัดที่ไบเทคกันไงปัจจุบันเนี่ยไบเทคใหญ่กว่าเดิมมากนะครับแล้วก็เพิ่มฮอล์98 99 100 100ซึ่งใกล้กับ BDS บางนามากๆแล้วปัจจุบันเนี่ยไบเทคบางนาเป็นพื้นที่จัดหลักของงานคอมมาร์ดบ้านและสวนแฟร์แต่ถ้าในอดีตไบเทคเป็นพื้นที่ของงานจับมือของไอดอล BNK48 แล้วก็งานรับปริญญาของบางสถาบันนะครับจุดเด่นคือเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสะดวกอยู่พื้นที่ก็เยอะมากๆมาตรการป้องกันโควิดที่สุดจริงๆเพราะว่าโอ้โหเขาก็พยายามเอาจริงนะเรื่องความเข้มงวดของมาตรการกันโควิดอ่ะของไบเทคอ่ะถ้าในมุมมองของวิสิเตอร์อ่ะของคนไปงานไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่าไบเทคมันก็พื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็มีการระบายอากาศอย่างดีแต่ข้อเสียแอบเยอะอยู่ครับอ่ะเรามาลิสต์ข้อเสียกันข้อเสียแรกคือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ครับไบเทคบางนาอยู่ตรง BDS บางนาแล้ว BDS บางนามันเลยจากอ่อนนุชไปแล้วถ้าเข้าสถานีบางจากเป็นต้นไปต้องเสียอีก15บาทข้อ2ถ้าเกิดออกจากไบเทคแล้วอยากไปที่อื่นต่อโดยไม่พึ่งรถไฟฟ้า BTS มันไม่มีเลยครับใกล้สุดตอนนี้คืออะไรโฮมโปรมีอะไรจะไปซื้อแบบของแต่งบ้านเหรอของแบบพวกเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของบ้านไม่ใช่แล้วพอใกล้ๆอีกเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ของคอนโดมันก็ไม่ใช่อยู่ดีออกไปแล้วแบบมันไม่มีอะไรอ่ะไปแบริ่งก็ไม่มีอ่ะหรืออาจจะไปอีพิเลนสำโรงก็ต้องนั่ง BDS ไปอีกมันแบบมันไปต่อไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่เลยคือมันไปต่อไม่ได้เอาต้องแบบเดินนะต้องเดินเลยอ่ะเอาใกล้สุดจาก BDS บางนานะครับมี Skywalk เดินไปจนถึง BDS อุดมสุขเดินไปเลยมีอะไรไหมพูดตามตรงนะอุดมสุขมันไม่มีอะไรขนาดนั้นอาจจะมีวันอุดมสุขที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์แต่ว่าวันอุดมสุขก็มีแต่พวกร้านอาหารแนวแบบญี่ปุ่นหรือพวกเกาหลีคือมันไม่มีอะไรเลยนี่คือพูดอันนี้คือพูดทำตรงพูดในมุมมองของคนในพื้นที่เพราะว่าตัวผมอยู่ที่บางนาผมรู้ผมก็ไป BDS อ่ะอุดมสุขคือบ้านผมอยู่ตรงซอยอุดมสุขอ่ะถ้าผมอยู่ที่บางนาแล้วก็บางทีเวลาไปไบเทคเนี่ยผมเดินไปนะนี่พูดหน่อยนี่ความโชคดีอย่างนึงคือผมสามารถเดินจากที่บ้านไปไบเทคได้ดังนั้นบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปงานคอมมานด์บ่อยจังอะไรเงี้ยก็คืองี้บ้านผมอยู่ใกล้ไบเทคครับ โอ้โหถ้าสมมุติงานคอมมานด์ไปจัดที่เซียรังสิตวันเดียวครับวันเดียวพอถ้าไปจัดที่เซียรังสิตโอ้โหจากบางนาไปรังสิตวู้โฮลี่คือจริงๆอ่ะบางนาไปเซียรังสิตในปัจจุบันง่ายมากขึ้นเพราะว่ามี BDS อ่ะสมมตินั่ง BDS ดมสุขแล้วก็ไปลงตรงใกล้ๆแถวคูโคดอ่ะใกล้สุดสถานีก็ได้แต่ว่าการเดินทางครับผมนับดูแล้วตอนนั้นไปงานพิงคุนโนโตริมิดแอนด์กีตอะไรของเขาอ่ะที่เซียรังสิตเนี่ยประมาณปลายปีเลยปลายปีแล้วตอนขากลับครับผมนับเวลาชั่วโมงกว่าโอ้โหโคตรเยอะเลยผมเลยคิดว่าไม่เทียงบางนานะครับมันก็น่าจัดได้แต่ว่าต้องรองรับข้อเสียแล้วอย่าลืมว่าคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยเป็นเด็กแล้วอยากไปต่อมันไม่มีที่ไปต่ออ่ะทีนี้พูดถึงคนที่ขับรถมาอ่ะสำหรับคนที่ขับรถมานะถึงแม้ว่าในไบเทคเนี่ยมันจะมีที่จอดเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เวลาขาออกนรกแตกทุกครั้งที่จัดงานคอมมาร์ททีไรรถต้องไปแออัดตรงแถวๆสี่แยกบางนาตลอดครับนี่คือปัญหาใหญ่เลยที่ แต่ทีนี้ในอนาคตมันจะมีห้างบางกอกมอลล์ถ้าใครรอได้ไบเทคบางนาอาจจะเป็นคำตอบที่ดีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามของไบเทคก็จะเป็นบางกอกมอลล์ของเครือเดอะมอลล์มั้งนะตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างในตรงบางกอกมอลล์เป็นพื้นที่เวลาแบบฝนตกหนักๆมันจะน้ำขังด้วยตอนนี้ก็เขากำลังจะสร้างนะอ่ะต่อไปที่2 True Digital Park ถามว่าทำไมผมพูดถึงที่นี่เพราะอย่าลืมครับว่าเจ้าของงาน Thailand Game Show มี2บริษัทคือ Chono Limit กับ Orion Station Chono Limit เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มแบร์ไตนะครับกลุ่มแบร์ไตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดพวกอุปกรณ์รายการไอทีพวกแนวๆรายการอ่ะเนี่ย Chono Limit เขาจะเป็นแบบนี้แต่ Orion Station Orion Station เป็นของ True ซึ่งรู้อยู่ว่า True เป็นของใครของ CP CP แบบไปคือจริงๆ CP เขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็แตกลายมาจนถึงแบบ True แล้วคือ True เนี่ยเป็นเครือข่ายมือถือและยังไม่พอเปิดดิจิตอลปาร์ค 5G จริงๆอ่ะเรื่องของไอ้พวก GG ต่างๆเนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่ 3G ก็ต้องว่า True Move TG Plus 3G Plus นะครับแล้วก็ 4G Plus เดี๋ยวอีกหน่อยตอนนี้มี 5G เดี๋ยวต้องมี 5G Plus เดี๋ยวมีอีกอ่ะเรามาพูดถึง True Digital Park กันนะครับถามว่าทำไมพูดถึงนี้เพราะว่าOrion Station เป็นเจ้าของ True แล้วการที่งาน Highland Game Show จัดที่ True Digital Park เนี่ยมันจัดในพื้นที่ของตัวเองอาจจะไม่เสียตังค์เยอะเหมือนกับ Royal Paragon Hall ก็ได้ใจจริงอ่ะอยากให้แบบเฮ้ยไปจัดที่ True มันไม่น่าจะเสียตังค์เยอะแล้วก็ตรงโลเคชั่นมันก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าที่ผมคิดอ่ะมันมีอยู่ช่วงนึง True Digital Park เนี่ยเขากระหน่ำยิงแอดครับกระหน่ำยิงแอดโอ้โหโหแบบ Co-working Space Auditorium อะไรของเขาแบบคือแค่มีคำว่า Auditorium เนี่ยผมก็ว้าวแล้วครับแต่พอไปดูครับเอ๊ะทำไมมันเล็กๆจังวะคืออารมณ์มันเหมือนออดิเทเรียมพวกบริษัทไลน์อ่ะคืองี้ผมเคยไปบริษัทไลน์นะครับเคยเข้าไปในสำนักงานของไลน์เลยไลน์ที่เป็นโปรแกรมแชทอ่ะนะครับตอนนั้นผมรับงานถ่ายรูปไงแล้วก็ผมเข้าไปในบริษัทไลน์เลยแล้วไลน์มันจะมีส่วนที่เป็นนั่งเยอะๆเพื่อมาประชุมมาอะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนพื้นที่ที่เอาไว้แบบยังไงอ่ะใช้บริการให้แบบคนนอกเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเราเข้าบริษัทไลน์เลยมันจะมีมุมทำงานมุม co-working space อะไรของเขาออดิเทเรียมมันมีความเป็น co-working space พอสมควรแล้วก็มีการที่จัดงานนะครับแล้วก็พอผมเข้าไปแล้วรู้เปล่าว่าการเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเราเข้าพวกตึกบริษัทอ่ะพวกตึกสำนักงานอะไรต่างๆที่เวลาเข้ามันจะมีไอ้ partition กั้นแล้วต้องแตะบัตรคีย์การ์ดเพื่อเปิดแล้วขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันจะเป็นอย่างงี้แล้วแบบมันจะได้แหละเลยคือตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจัดที่ดู True Digital Park แต่ว่าพอไปดูเฮ้ยไม่ใช่ครับห้องของเขาอ่ะมันไม่กว้างพอเหมือนกับ Royal Paragon Hall หรือ Hall ของ Mytech ไม่มีเลยคือ Hall มันแบบเหมือน Co-working Space อ่ะครับแต่ก็ดีแล้วฮะแต่ก็ดีแล้วเพราะว่าพื้นที่ไปต่อของ True Digital Park สมมุติว่าเราจัดทีมจัด Highland Game Show ที่ True Digital Park จริงๆนะพื้นที่ไปต่อไม่มีเลยครับใกล้สุด BTS อุดมสุขแล้วตรงปากซอยอุดมสุขวันอุดมสุขมีอะไรบ้างนะพิซซ่าคอมมานีแล้วก็เท็กซัสชิคเก้นมีแต่ของกินอ่ะมันไม่มีแบบไปเดินต่อไปมันมีคาเฟ่อยู่ที่หนึ่งคือ62เอาจริงๆอ่ะคือก็มีนะก็มีคาเฟ่แถวนั้นอยู่แต่ว่ามันเป็นคาเฟ่แบบมันไม่ใช่โอ้โหสามารถเดินเข้าถึงง่ายๆเหมือนในสยามไงในสยามนี่โอ้โหร้านคาเฟ่เป็นตู้กระจกแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในแถวอุดมสุขมันจะมีร้านคาเฟ่แบบรับอย่าง62นะครับ62อะไรก็ไม่รู้แต่ตรงสุขุมวิท62อ่ะมันมีร้านคาเฟ่ที่อยู่ในป่าเลยมันมีตรงนั้นแต่ว่าคือบางทีอ่ะเราก็อยากเล่นเกมต่อไงมันไม่มันแล้วมันต้องเสีย15 บาทเพื่อเข้าไปคือเสียค่ารถไฟ PTS ไงอีก15 บาทเพราะว่ามันเลยจากอ่อนนุชไปแล้วนะครับอ่ะแล้ว True Digital Park เนี่ยมันเป็นจะถามว่ามันเป็นห้างไหมมันก็ไม่ได้ห้างขนาดนั้นคือผมมองว่า True Digital Park เนี่ยมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์มากชั้นก็น้อยพื้นที่แบบเอาท์ดอร์ก็เยอะคอมมูนิตี้มอลล์ชัดๆเลยแล้วก็มันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เพื่อลูกบ้านของโครงการคอนโด Wisdom 101อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดอ่ะต่อไปที่3นะครับที่3คือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปัจจุบันพื้นที่นี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเพราะอยู่ในช่วงรีโนเวทแต่ว่าพื้นที่ไปต่อจากนั้นน่าสนใจไม่น้อยครับเพราะข้างๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นสวนป่าเบญจกิติซึ่งตรงนี้เคยเป็นพื้นที่เก่าของโรงงานยาสูบครับถามว่าทำไมพูดถึงสวนป่าเบญจกิติเพราะว่าผมเคยไปที่นี่มานาน านแล้วมาแล้วนะครับไม่ได้มานานนะเพิ่งไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมเลยแล้วก็จริงๆอ่ะสวนป่าเบญจกิติตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับแต่ว่าเปิดให้โครงการ1โครงการ2ไปแล้วแล้วเป็นพื้นที่ที่ถ่ายรูปสวยมากๆอีกที่1เลยครับแบบ highly recommend เลยและแน่นอนครับงาน Thailand Game Show ก็จะมีพวกคอสเพย์อาจจะได้ชวนพวกสาวๆคอสเนี่ยก็ไปถ่ายคอสเพย์สวยๆที่สวนแห่งนี้ด้วยแต่ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยพวกสวนสาธารณะเนี่ยเวลาจะถ่ายรูปอะไรพวกนี้จะตีว่าเป็นถ่ายแบบคอมเมอร์เชียลครับซึ่งจะต้องเสียค่าสถานที่เหมือนกับสวนรถไฟแล้วอาหารการกินในศูนย์ผู้ชมแห่งชาติเศรษฐกิจที่ผมเคยไปนะยังไม่มีอะไรน่าดึงดูดอย่างมากก็มี Starbucks มี True Coffee อะไรพวกนี้แต่มันก็ไม่ค่อยน่าดึงดูดจริงๆที่ผมดูมาเนี่ยแต่ผมแนะนำอย่างหนึ่งถ้าอยากจะกินอะไรครับนั่งรถ BTS เอ้ยไม่ใช่ BTS ต้อง MRT จากศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจไปที่สุขุมตรงสถานีสุขุมวิทแล้วก็ขึ้นเทอร์มินอล21ไปที่ฟู้ดคอร์ทอาหารจานละ30บาทมีอยู่จริงในยุคนี้โอเคแล้วพอไปเรื่อยๆเนี่ยอยากจะไปเดินต่อมันมีอยู่ที่เดียวคือสวนป่าเบญจกิติแล้วคือบางทีเราก็อยากจะไปคาเฟ่ไม่มีครับอ่ะบางทีอยากจะไปแบบเดินต่อมีที่ไอทีแต่คุณจะต้องนั่ง MRT ไปคือพระราม9แล้วพระราม9เข้าไปแล้วมีอะไรมีนี่ไงเขาเรียกว่าฟอร์จูนซึ่งเอายิงฟอร์จูนผมเข้าไปแล้วมันโอ้โหนี่มันเซียรังสิตเซียรังสิตในกลางเมืองชัดๆเลยโอเคมาที่สุดท้ายอิมแพคเมืองทองธานีโอ้โหผมพูดเลยนะพูดถึงอิมแพคเมืองทองธานีนี่ไม่อยากจะพูดต่อเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ผมไม่ชอบที่สุดโอเคถามว่าทำไมถึงผมถึงไม่ชอบนะครับจริงๆอ่ะที่เนี้ยอิมแพคเนี่ยเมืองทองธานีคือดีมากๆนะดีแบบอารมณ์คล้ายๆแบบไบเทคแต่ที่ผมไม่ชอบเพราะว่าการเดินทางไปที่นี่มันยากมากๆในปัจจุบันนะครับคือบางที่อ่ะอย่างผมไปใช่ไหมคุณจะต้องลงตรง BDS ตรงไออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนแล้วพอไปลงเสร็จเนี่ยก็ต้องนั่งรถตู้ต่อจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปตรง Impact เสีย35บาทแต่ว่าตัวผมนะครับตัวผมถ้าขาไปนะขาไปเนี่ยผมจะไปด้วยขึ้นรถสาย166แล้วก็ไปลงตรงปากซอยเมืองทองธานีแล้วผมก็เดินต่อเดินร้อนๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเกลียดความร้อนคุณก็นั่งรถตู้ไปก็ได้แต่ช่วงอีเวนต์มอเตอร์เอ็กซ์โปอันนี้พูดตรงนี้เลยผมชอบที่สุดเพราะว่ามันจะมีชัตเตอร์บัสที่เหมือนฟรีอ่ะน่าจะฟรีมั้งชัตเตอร์บัสแบบฟรีนั่งจากนี่เลยฮะนั่งจากตรงโลตัสอ่อนนุชแล้วไปลงตรงไหนรู้ไหมโลตัสอ่อนนุชไปลงตรงนู่นเลยงานเลยอิมแพคเมืองทองธานีแบบเฮ้ยโอ้โหดีที่สุดแต่เสียดายที่ตอนมอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่แล้วผมไม่ได้ไปเนื่องจากว่ามันต้องมีเงื่อนไขการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยนะครับแต่ปีนี้โอเคเดี๋ยวผมไปนะมอเตอร์เอ็กซ์โปนะแต่ว่ามอเตอร์โชว์ไปแล้วนะครับไปแล้วแบบหยงเหยงมากเลยแบบโอ้ยแล้วสาเหตุน่ะที่ผมไม่อยากจะไปเมืองทองธานีเพราะว่าการเดินทางมันสมบุกสมบันมากแล้วแพงด้วยนะครับอ่ะสมมุติเราเดินทางจากบางนานะครับจาก BDS ดมสุขเลยไปลงตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสีย59บาทแล้วถ้าขึ้นไอ้รถตู้35บาทนะครับ59บวก35เป็นเท่าไหร่วะ94บาทน่าจะ94บาท94นี่คือขาไปนะนี่คือขาไปนะ94บาทไปถึงแล้วยังไม่รวมค่าเข้างาน100บาทอ่ะรวมสมมติเข้างานเสร็จเสียไปแล้ว194บาทคือวันที่ผมไปมอเตอร์โชว์เนี่ยตอนที่ไปล่าสุดเลยนะผมไปวันศุกร์นะครับเพื่อไปเจอเพื่อนนะครับไปเจอเพื่อนที่เขาเป็นเซลเป็นพิตตี้เป็นอะไรเงี้ยคือผมก็มีหลายคนไงก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมมีคนรู้จักเยอะแล้วก็บางทีก็คุยบ้างอะไรบ้างแล้วการรู้จักของผมจะไม่ค่อยไปคุยอะไรในโซเชียลมีเดียขนาดนั้นไม่ใช่มาถึงแบบโอ้ยเอาแต่ชัดผมชอบเจอแบบอ่อนไซมากกว่าชอบเจอแบบเจอคนจริงๆในงานแล้วก็คุยกันตรงนี้จริงๆมากกว่าผมจะเป็นคนอย่างนี้นะครับก็เลยอ่ะเดินไปปุ๊บไปถึงคือก่อนที่จะไปงาน Impact เมืองทองธานีเนี่ยผมไปงานคอมมาก่อนแล้ววันนั้นก็น้องๆพี่กุลโนตุลีก็จะมีอยู่3คนที่มามีลูกแพรมีหมวยแล้วก็มีอีกคนนึงชื่ออะไรวะเนยน่าจะเนยลูกแพรเป็นสมาชิกใหม่อันนี้ยังไม่ได้รู้จัก ขนาดนั้นส่วนเนยเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี2019แต่ผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับเนยเยอะนะครับแต่ว่าคนที่คุยที่สุดเยอะมากๆคือหมวยนะครับเพราะว่าคือผมรู้จักกับหมวยเนี่ยในงานพิกุลโนโตริเนี่ย4ปีมาแล้วนะเออแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยพอคุยเสร็จอ่ะเดี๋ยวจะไปมอเตอร์เอ็กโปสอเอ้ยมอเตอร์โชว์ดิโอ้โหนั่งจาก BDS แล้วแบบมันไกลมากแล้วในตอนนั้นเนี่ยไออากาศที่มันบอกว่าหนาวๆอะไรเงี้ยมันยังไม่มาครับโอ้โหโคตรร้อนเลยโอ้โหนี่ชิดเลยแบบโคตรร้อนจริงๆไอที่บอกว่าวันที่1วันที่2มันจะอากาศหนาวใช่ไหมตอนนั้นผมไปวันที่1มั้ง1หรือ2ผมน่าจะ1น่าจะ1 1ยังไม่ที่บอกว่าเอพิฟูลอ่ะเอพิฟูลมันยังไม่หนาวเลยนะครับพอผมไปเสร็จปุ๊บโอ้โหแดดมาพยับเลยคือมันไกลแล้วรู้เปล่าว่าในเมืองทองธานีถ้างานหนังสือไปจัดที่เมืองทองธานีคือผมไม่ไปเลยนะรู้เปล่าว่าผมไปงานหนังสือพวกสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกับมหกรรมหนังสืออะไรเนี่ยผมไปครั้งล่าสุดคือช่วงปี2018ปี2019อาจจะไม่ได้ไปไม่รู้น่าจะ2019ยังน่าจะยังจัดอยู่มั้งเออถ้าจะไม่จิ้มน่าจะยังจัดอยู่ที่จัดที่ศูนย์ชุมชนเศรษฐกิจอะแต่ว่าหลังจากนั้นคือไม่ได้ไปเลยเพราะดันไปจัดที่อิมแพคแล้วล่าสุดไปจัดที่สถานีกลางบางซื่อทีมอนาคตไม่รู้อนาคตตรงไหนผมเห็นแล้วว่าความไซเบอร์มันหายไปไหนอะไรเงี้ยที่แบบว่าคีย์อาร์ตที่โผล่มาเนี่ยที่มันจะมีแบบว่าคือยังไงอะมันจะมีทีมของมันอะทีมปีนี้คืออนาคตแต่ผมเห็นแล้วอนาคตตรงไหนวะเฮ้ยอันนี้คือถามจริงคืออนาคตตรงไหนของตรงสถานีกลางบางซื่อผมก็ยังไม่เข้าใจเลยโอเคก็ปล่อยไปแล้วที่ผมไม่ไปเนี่ยส่วนหนึ่งคือสถานีกลางบางซื่อโอ้โหเสียค่ารถบานนะครับก็ต้องแบบเดินทางโอ้โหแล้วด้วยความที่ตัวผมเหนื่อยนะครับคือวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะผมไปงาน NFT นะครับเป็นเวิร์กช็อป NFTอะไรอย่างเงี้ยที่เพจสเปซแล้วพอตอนเย็นคือตกเย็นตอนเย็นอ่ะในวันเสาร์ผมกลับเหตุผลที่ผมกลับเพราะว่าตัวผมอ่ะอยากอยู่บ้านบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอมาวันอาทิตย์ก็ไป Awakening Bangkok ต่อที่ตรงคือหลังจากไปงาน NFT ตรง Pay Space อ่ะซึ่ง Pay Space อยู่หัวลำโพงผมก็เดินจากตรงฝั่งหัวลำโพงอ่ะไปที่ตลาดน้อยแล้วก็ไปที่เจริญกรุงเดินได้นะครับเดินสะดวกสบายยังโอเคอยู่นะยังสามารถเดินได้อยู่นะครับแล้วพอเดินไปเสร็จอ่ะโอ้โหสนุกเลยนะโอเคอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยทำไมเรานอกเรื่องอะไรอย่างงี้แต่อยากให้เล่านิดนึงว่าเมืองทองธานีมันไกลนะครับอ่ะทีนี้มาบอกว่าคือผมนอกเรื่องไปเยอะมากมายแต่ว่าด้วยความที่นอกเรื่องเนี่ยอยากให้เล่าอีกเขาเรียกว่าไซส์สตอรี่ของผมดีกว่าเป็นแบบอีกมุมนึงเป็นสตอรี่ของผมที่บางทีหายไปแล้วก็อยากจะคุยผ่านทางพอดแคสต์นะครับมาพูดถึงอิมแพคเมืองทองธานีกันต่อว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรที่ไปต่อของอิมแพคเมืองทองธานีเยอะอันนี้พูดตามตรงเนี้ยคือเยอะถ้าคุณเป็นคนชอบเดินเยอะแน่นอนนะครับก็จะมีพวกของคอมมูนิตี้มอลล์อย่าง Beehive นะครับ Beehive เนี่ยอาหารอร่อยเพียบแล้วบางทีอาจจะเบื่อพวกแบบแนวๆพวกร้านแฟรนไชส์ก็ไปลองดูพวกร้านโอ้โหก็มีหมูกระทะของชาบูอินดี้ก็มีแล้วตรงปั๊มอะไรสักอย่างก่อนที่จะไปถึงอิมแพคเมืองทองธานีถ้าเดินมาจากตรงมสท.ก็จะมีปั๊มด้วยแล้วมีอาหารมีพิซซ่าฮัทคือของกินโคตรเยอะจริงแล้วก่อนที่ถึงมสท.ก็จะเป็นพวกตึกคอมมูนิตี้มอลล์มีอย่างอะไรอะที่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรดงดงเด้งเด้งกิวช่างเขาอะที่เมื่อก่อนอะมันมีปัญหาเรื่องแบบเอาตัวละครของดราเอมอนมาใช้อะตอนนี้เขาก็เปลี่ยนโลโก้อะไรใหม่แล้วก็มีนะครับแล้วก็มีเยอะเพราะว่าตรงแถวนั้นอะเป็นแถวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการหรือมสท.ตรงแถวนั้นจะเป็นแบบมสท.เลยมันจะมีพวกร้านอาหารเยอะมากๆคือที่ไปต่อจะเน้นพวกร้านอาหารแต่ถามว่าคาเฟ่มีไหมมีแต่อารมณ์มันจะไม่เหมือนพวกคาเฟ่ไอ้พวกแบบคาเฟ่ฮอปเปอร์แถวอารีนะครับแถวนั้นจะไม่ค่อยมีแล้วพอไปเสร็จเนี่ยถามว่าจุดเล่นเกมก็ไม่ค่อยมีนะเออเลยแบบพูดตามตรงในที่ผมเล่ามาตั้งแต่ไบเทคแล้วก็ตรงทูดิจิตอลพาร์คศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมืองทองธานีอะไรเนี่ยมันก็สู้รอยัลพารากอนฮอลไม่ได้เลยครับใครบ่นเรื่องพื้นที่จัดงานมันแคบอ่ะต้องหาวิธีแก้นะครับเช่นถ้าเป็นแฟนมีตพวกสตรีมเมอร์ในต่างๆไม่เจออะไรอย่างงี้เนี่ยอาจจะไปจัดที่โรงหนังในพารากอนก็ได้เออน่าจะไปจัดเงี้ยเพราะว่ามีอยู่ยุคนึงที่ไอดอลเนี่ยโอ้โหเป็นเมนสตรีมในเมืองไทยนะครับคนก็แบบแห่กันไปดูไอดอลดูอะไรอย่างงี้เนี่ยเข้าไปจัดในลงนะเออเนี่ยนี่คืออยากให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าบางทีเราอยากจะไปเดินงานเกมแล้วตั้งแต่ที่เอาไอดอลมานะครับโดยจุดเปิดเลยประมาณปี2018
เอาไอดอล BNK 48มาคนแห่กันไปดูไอดอล BNK กันเยอะมากเลยพวกโฟตาพวกโอตาแบบโอ้โหเพียบเลยแล้วงานเกมแบบคือโอ้โหมันใช่งานเกมคือผมเคยพูดไปแล้วว่ามันคืองานรวมตัวคนเล่นเกมมากกว่าแล้วบางทีเกมมันก็ไอดอลอีกแล้วเหรอคืออย่าลืมว่าคนเล่นเกมไม่ได้ชอบไอดอลก็มีซึ่งการที่ไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าเกลียดแต่คือเฉยๆแต่คือมาเพื่อเกมมาเพื่อแบบคุยเรื่องเกมหนึ่งในนั้นก็คือผมตัวผมเอาจริงๆไม่ได้แบบว่าสนใจไอดอลอะไรขนาดนั้นนะถ้าแบบว่าสนใจจริงๆก็พวกสตรีมเมอร์อะอย่างวิลคัมแบ็กบ้างอย่างพวกน้องๆพี่คุณโตโตริแล้วก็มีอีกอันนึงคืออะไรมีคนหนึ่งมีช่างเถอะก็เนี่ยพวกกลุ่มสตรีมเมอร์เอาง่ายๆคือผมจะสนใจสตรีมเมอร์ไม่ใช่พวกไอดอลแต่ถ้าเป็นไอดอลสตรีมเมอร์อันนี้ผมไม่เอานะแต่พี่คนโดยตรงนี้ไม่ใช่เป็นไอดอลเขาเป็นสตรีมเมอร์เพียงแต่ว่าผลงานของเขาอะไรต่างมันจะมีความเป็นไอดอลแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นกฎไอดอลจ๋าๆคือแบบยังไงอะต้องเรียกอ่ะเอาง่ายไม่มีงานจับมือแบบว่าคือไม่มีพวกจับมือไม่มีเชกีอะไรอย่างงี้เนี่ยคือถ้าจะเชกีกับพี่คนโดยตรงนี้ไปหากล้องเชกีมาเองนะฮะยิงเชกีได้นะแต่ว่าเราต้องมีกล้องเชกีเราต้องซื้อกล้องเชกีเองแล้วมาถ่ายเชกีไม่มีแบบถ่ายอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเหมือนคือเซลฟี่อ่ะมันเซลฟี่ได้เป็นเรื่องปกติแล้วของพี่คุณของตัวเล็กไงแต่ว่าถ้าจะมาเชกีคุณต้องหาซื้อกล้องเชกีเองคุณต้องซื้อฟิล์มเองแล้วให้คนอื่นถ่ายให้ในงานนี่คือข้อแนะนำของผมนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยตัวผมนะอยากให้มาบุญของอยากให้ MBK นี่ผมแนะนำเลย MBK เนี่ยร่วมจัดงานด้วยเพราะว่าจุดเด่นของ MBK คือโซนโอตาคุแล้วโอตาคุผมยังเห็นยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะอาจจะมีพวกคาเฟ่เมดดิมมิ่งอะไรเงี้ยคือ MBK เนี่ยมันมีโซนตู้เกมใหญ่มากใหญ่จริงๆให้ผมคิดว่า MBK น่าจะจัดเกมตู้แบบว่าจัดคู่กันไปแล้วของไทยแลนด์เกมโชว์อาจจะบอกว่าไปดีลกับโชโนลิมิตหรืออะไรอ่ะหรือออนไลน์สเตชันอ่ะก็จัดไปเลยเพื่อกระจายให้แบบว่าสมมุติว่าไทยแลนด์เกมโชว์จัดที่รอยัลพารากอนฮอลล์นะมังกรคองก็จัดงานเกมเป็นงานแข่งเกมงานแบบแฟนมีตพวกแบบว่าอาร์เคดแบบเกมเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยจัดคู่กันเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อกระจายคนคือในเมื่อแบบมันกระจุกในงานนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงพวกเซเลบริตี้ดึงพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในวงการเกมตู้แล้วที่แบบดังๆเนี่ยก็มาอยู่ในมาบุญของก็ได้ถ้าไม่คุณกระจายคนจะได้ไม่เยอะมันต้องกระจายดังนั้นคือยังไงก็ตามเนี่ยโซนสยามดีที่สุดอยู่แล้วนะสำหรับผมเพียงแต่ว่ามันขาดการกระจายมันต้องกระจายเพื่อให้คนน้อยนะอันนี้คือความคำแนะนำของผมอีกข้อหนึ่งเลยคืออยากให้ MBK เนี่ยจัดงานเกมเอาเกมอาร์เคดไปเลยนะพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
Camps Podcast พอดแคสต์ดีๆมีให้ฟังแทบจะทุกวัน